Hei, mitt navn Rune. Tusen takk for at du lytter til Nordkirken Melhus sin podcast. Vi en kirke I vekst, og helt konkret så vil vi gjerne styrke vårt arbeid mot barn og unge og misjonsprosjekt I Senegal. Og derfor vil jeg utfordre deg til å være med å be. Ikke en gang, men kontinuerlig. Vær med å gi gjennom fast givetjeneste. Vær med å bruke de gavene du har fått til en velsignelse for andre. Se nordkirkenmelhus.no for mer informasjon om hvordan du kan engasjere deg. Lykke til.
Ja, jeg skal ikke presentere meg så mye mer utover det Torbjørn sa. Jeg heter Rune, altså, pastor I Nordkirken Melhus, og synes det veldig kjekt. Og så det jo veldig kjekt at det litt sånn innflyttere igjen, da. Folk som bor andre steder I landet som kommer fra Melhus, som kommer hit og blir med på gudstjenesten her. Det veldig stas. Vi skal, som Torbjørn sa, fortsette temarekka sent. Vi har allerede snakket om at vi sendt med et oppdrag. Vi sendt til mennesker, til naboer, til relasjoner, til kollegaer. Ja, og vi ikke sendt alene, men vi sendt sammen. Vi sendt sammen som kirke, og vi sendt sammen med Jesus. Og den temarekka her, den har sin forankring I Matteus evangeliet, som vi finner I Matteus 28. Siste formiddagsgudstjeneste så fikk vi høre Liv Anders og deres hjerte for ukrainere blant annet, og grupper som av ulike grunner da, har det vondt, sårbar, og har kommet skjevt ut I livet, og perspektivet at de sendt til dem nå. I dag kommer jeg til å hoppe litt ut av temaet og snakke, ha litt sånn fokus på Palmesøndag. Og hva Guds ord sier om det. Men man trenger ikke være så kreativ da, til å samtidig snakke om at Jesus sendt. Da. Så vi kommer nok til å lande der. Jeg kommer til å lese fra Matteus 21, 1-17 I dag. På tirsdag så fikk jeg forresten en splitter ny bibel I posten. Bibelen 2024. En revidert utgave av 2011-utgaven. Jeg skal ikke lese fra den nå, jeg skal bare vise den fram. Da har den. Så vet dere det. Jeg tenkte å bruke den, men jeg rakk aldri å få den utgaven på veggen. Så vi leser fra 2011 nå, så kanskje, hvis jeg husker det, så skal jeg lese fram I løpet av talen. Men vi slår opp I Matteus 21, 1-17. Da de nærmet seg Jerusalem og kom til Betfage ved Oliverget, sendte Jesus to disipler av sted og sa til dem, «Gå inn I landsbyen som ligger foran dere. Der skal dere straks finne et esel som står bundet og har en fole hos seg. Løs dem og lei dem hit til meg. Om noen kommer med spørsmål, skal dere svare. Herren har bruk for dem.» Da skal han straks sende dem med dere. Dette skjedde for at det ordet skulle oppfylles som er talt gjennom profeten. Si til datter Sion. Se, din konge kommer til deg. Ydmyk er han og rir på et esel og på trekkdyrets fole. Disiplene gikk av sted og gjorde som Jesus hadde sagt, og hentet eselet og folen. Så la han kappene sine på dem, og han satt seg opp. Mange I folkemengden bredt kappene sine utover veien. Andre skal ha greiner av trærne, og strødd på veien. Og mange som gikk foran, og dem som fulgte etter, ropt, «Hosiana, Davids sønn! Velsignet han som kommer I Herrens navn! Hosiana I det høyeste!» Da han dro inn I Jerusalem, ble det uro I hele byen, og dem spurt, «Hvem det her?» Og mengden svart, «Det profeten Jesus fra Nazaret I Galilea.» Så gikk Jesus inn på tempelplassen, og jaga ut alle dem som solgt og kjøpt der. Han velta pengevekslerens bord og duehandlerens benker og sa til dem, «Det står skrevet, mitt hus skal kalles en bønnens hus. Men dere gjør det til en røverhule.» På tempelplassen kom det noen blinde og lamme til han, og han helbreda dem. Men da overprestene og de skriftlærere så undrene han gjorde, og hørte barna som ropte I helligdommen, «Hosiana, Davids sønn!» Ble de forarget, og spurte han, «Hører du hva de sier?» «Ja», svarte Jesus, «har dere aldri lest Fra småbarns og spedbarns munn har du latt lovsangen lyde. Så forlot han dem og gikk ut av byen til Betania. Der ble han natten over. Det her er altså historien om Jesus sin første dag av de siste fem, når han ankom Jerusalem. Og her er det veldig, veldig mye som skjer. Når man har kanskje hørt denne historien her opp igjennom, men kanskje ikke tenkt så nøye over hva er det som skjer i historien, for her er det veldig mye symbolikk, det er veldig mye budskap da, som vi skal se litt på i dag. Før denne historien her, så kan vi lese at Jesus har reist rundt omkring i Jerusalem. Han har undervist, han har provosert, han har diskutert, han har helbredet, han har gjort godt mot mennesker, og alt dette leder opp til denne fem siste dagene. Og det er ikke tilfellig at Jesus kommer på akkurat denne dagen. Det er påske, det er vårfest, det er de usyret brøds høytid, en sånn 7-8 dagers jødisk fest da, for å feire at jødene, et helt folkeslag, ble fri og reddet ut av slaveriet i Egypt. Jerusalem, Israels hovedstad, det var der tempelet lå, det var dit pilegrimene kom for å feire og ofre til Gud, som en del av skikken. Arkeologer og historikere har antydet at det bodde opp mot 50 000 mennesker i hovedstaden på Jesu tid. Kanskje ikke så mange som man ser for seg eller tenker når man tenker på en hovedstad. Cirka litt under Ålesund da, i antall folk. Men siden det var påske, så var det 150 000 pilegrimer som også kom til Jerusalem. Og da har du plutselig byens befolkning gange 4. Så det var stappfullt, det var liv og røre. Og da, når byen var på sitt fulleste, da skulle Jesus komme. Og det var ikke tilfeldig. Tidligere, når folk har gitt Jesus en messiansk tittel, kalt en tittel for eksempel Davids sønn, så hadde Jesus hysjet dem ned og bedt dem tie. Det her er hemmelig. Ikke si det her til noen. Når han har spurt disiplene tidligere, hvem sier dere at jeg er? Så svarte Peter, du er Messias. Da sa også Jesus, det her holder dere hemmelig. Veldig tydelig på det. Det her holder dere hemmelig. Ikke si det til noen. Og så kommer han inn til Jerusalem. Og da skjer det et vendepunkt. Da er det fra hysj, ikke fortell hvem jeg er, til plutselig er det all eyes on me. Nå skal alle ører, alle øyne rettes mot Jesus. Full oppmerksomhet. Og han kommer jo ikke stilt inn i Jerusalem, eller? Han kommer som kongen. Kongen med stor K, som det også er profetert om i Zakaria 550 år cirka før denne hendelsen. Bryt ut i jubel, datter Sion. Rop av glede, datter Jerusalem. Se, din konge kommer til deg, rettferdig og rik på seier. Fattig er han og rir på et esel på en eselfole. Mange som hadde fulgt Jesus opp til dette, var også en del av den folkemengden som hyllet han ved ankomsten. Mange hadde sett sikkert alle undrene han hadde gjort, hørt undervisningen hans, og var overbevist om at dette er Messias. Dette er redningsmannen. Og hvis det var noe jødene ventet på, så var det kongen. Messias, frelseren. Messias som skulle redde dem og fri dem fra romerne, verdensmakta som hadde erobret landet. Jesus var heller ikke den første kongen som hadde kommet ridende fra Oljeberget og inn i Jerusalem. Kong David har tidligere gjort det, og sønnen hans Salomon har også ridd på et esel når han skulle bli innsatt som konge.
Så du har også symbolikken der, at det en konge som kommer. Og når først Jesus skal avsløre hvem han så er det kongen. Kongen over Israel. Vi leste i teksten at folkene la kappene sine framfor Jesus når han kom ridende inn. Vifta med greina, det var full fest. De så på han som konge, Jesus. Han visste at det å være konge nå, det skulle bety døden for han. Folkemengden, de hadde en annen forventning. Det kan vi også se tilbake til når Jesus gang på gang forklarer disiplene at han skal dø, så får de helt det regnestykket til å gå opp. Messias dø, det går ut, for han skulle være redningsmann, han skulle redde dem fra romerne. Så de får ikke det her helt til å gå opp. De skjønner ikke. For forventningene til Messias, den var til stede hos alle jøder. Profetene og de gamle skriftene sa noe om det her, at Messias skulle komme. Flere så for seg at Messias skulle komme som en militant leder, på hest og med sverd. Og det er kanskje ikke noe rart når du har romerne som undertrykker dem, da. Du hadde synlige romerske soldater i gatene, som også gikk med sverd. Og den muntlige jødiske tradisjonen sa at sånn skulle Messias komme. Men Jesus, han kom ikke med sverd. Han kom ydmykende, ridende på et esel. Et symbol på at han kom med fred. På den andre siden så er det tydelig at folkemengden tror og håper at nå har Messias kommet. Mange har nok fulgt undervisningen hans og blitt overvist over tegn og under. For hva gjør de? Jo, de legger kappene sine ned foran han. Kappene som et symbol på alt det de eier. Så de legger på en måte livet sitt, alt det de eier foran Jesus, i håp om at nå skal vi bli redda. Og rope deres Hosiana avslører også hva de håper på. Hosiana oversatt betyr frels oss eller redd oss. Hosiana, Davids sønn. Redd oss, Davids sønn. Jesus har hatt stor oppslutning når han kom til Jerusalem. Jeg mistenker det at Jesus ble korsfestet, at det ble litt sånn forventningskrasj. Da, for størsteparten av folkemengden i hvert fall. For når Jesus blir tatt til fange, når han blir forhørt av øverste prestene, når han står foran Pontius Pilatus, når han bærer korset, når han blir torturert, når han henger på korset, vi møter ikke den samme folkemengden igjen. Det er ingen som står opp for Jesus da. I stedet så hører man folkemengdens rop, kors, fest, han. Og så får vi også en historie om Peter da. Kanskje den fremste, modigste disippelen, som fornekter Jesus da. I frykt for sitt eget liv. Og det tenker jeg også sier litt om forventningene de hadde til Messias da, og hva han skulle gjøre. Forventninger om kongen. Det å ta titelen som konge, presentere seg som konge i fullt offentlighet, det som Jesus gjør her, det skaper uro. Det står det i teksten nå. Stor uro, og det av flere grunner. Fordi Jerusalem hadde sine ledere. På en side så hadde du Kaifas, øverste presten, leder for Sanhedrin, jødiske domstolen. Romerne hadde gitt jødene innflytelse på det religiøse. Der hadde de stor makt. Og så på den andre siden så hadde du et slott, eller en borg, i Jerusalem som skulle representere verdens konge da. Keiseren av Roma. Det var keiser Cæsar Augustus, romerske keiseren. Så Jerusalem hadde med andre ord en konge, og det var ikke Jesus. Det er akkurat som du blir drept, det, at du tar den tittelen. i offentlighet som Jesus gjorde. Likevel, kalkulert, likevel, planlagt av Jesus. Så man skjønner at det er litt dramatikk da, i kulissene her. Dersom man leser profetene i det gamle testamentet, så ser du at de noen gang spiller ut Guds budskap. Nesten som et gateskuespill for å sjokkere, for å få en sånn sjokkeffekt. Profeten Hosea, for eksempel, han fikk beskjed om å gifte seg med en prostituert og få barn med henne. Som et budskap til Nordriket når Israel var delt i to, at her er det seksual umoral. Veldig, veldig spesielt. Samme med Jesaja. Han gikk naken rundt i Jerusalem, offentlig profetperson, for å få fram et budskap. Esekiel. Han tok av seg, skjærte av seg håret og gikk ut i offentligheten og kastet det opp for å kutte det med et sverd. For å få fram et budskap at det her kommer til å skje med dere. Fordi at dere har snudd dere vekk fra Gud. Så tar det ikke mange år før babylonerne kommer og bortfører israelittene. Det var for sent å omvende seg. Profetene spilte ut dette budskapet for å sjokkere. Og det er akkurat det Jesus gjør også. For i neste scene så drar Jesus til tempelet. Tempelplassen, selve guddommen da. Der Gud og, eller himmel og jord da, skulle møtes. Den mest betydningsfulle bygningen for det jødiske befolkningen. Og så får vi et bilde av, så leser vi om at Jesus blir sint da. Ikke bare sint, men han jager ut folk. Ganske dramatisk det også. Den går til hjertet. Hjertet av det som symboliserer makt. Tempelet og tempelplassen. Og så virker det litt som at han går amok. At han mister helt kontrollen. Hvor er på en måte den beherska, rolige, ydmyke Jesus her? Kan man spørre seg. Men bak handlingen her så er det også noen budskap. Matteus, han skrev evangeliet til jødene. Så han forklarer ikke egentlig så mye av det som skjer. For jødene forsto det her. Og i hvert fall øverste prestene og de skriftlærere skjønner hva Jesus vil fram til her. Hva budskapet er og hva han siterer. Hvis du skal til utlandet, til en annen verdensdel, for eksempel. Hva er noe av det første man gjør? Jo, det er å veksle penger. Til riktig valuta. Det er ikke alltid man kan stole på Visa eller Mastercard, men det er greit å ha litt cash, sant? Og så sjekker du ut hva er det her verdt. Er det noen transaksjonsgebyrer inne i bildet? Og så tar du ut så mye du tenker du trenger til de dagene du er der. Akkurat sånn var det på tida her også. Jerusalem, de hadde en egen valuta, og så skal alle de 150.000 pilgrimene da, komme og veksle inn til valutaen. De skulle kjøpe seg også offerdyr, for de skulle offre i tempelet, og få penger for den tida de skulle være der da. Her ser dere en rekonstruksjon av tempelet på Jesu tid. Til venstre, det ser ikke så godt fargene, men det er her har vi et rødt tak, bygning med noen søyler under deg, og akkurat der hadde Kaifas, øverstepresten, flyttet pengevekslerne og dem som solgte dyr da. Og så står det at Jesus velte pengevekslerens bord. Og hvordan benker var det han velte etterpå? Hvordan dyr var det de solgte der? Jo, det var dua. Da skjønner du helt sikkert hva det betyr, siden du akkurat har lest tredje Mosebok, og kan den utenat. Ikke tilfeldig at det var dua. Duene, det var en ordning for de aller, aller fattigste, sånn at de må kunne få offre. En ordning så de skulle få slitt på bli ruinert. For ikke alle som eier dyr. Så duene, det skulle også være et fullverdig offer da, for de aller fattigste. Ikke alle som eier dyr eller hadde en gjøkalv, og mange av pilgrimene også reist langt, så det var ikke så mange som hadde med seg, så var behov for også å kjøpe dyr da. Og så ser Jesus at her det noen som utnytter denne situasjonen for å berike seg selv, utnytte de fattigste, utnytte pilgrimene da, som kommer og skal kjøpe seg dyr for offre. Og det her midt på tempelplassen da. En plass for tilbedelse og møte med Gud. Enda et bevis på at Israel var korrupt. Landet var korrupt. Hjertene hadde vendt seg vekk. Og de søkte sitt eget. Omvendelsen var nå for sent. Vi skal lese fra Jeremia 7, der Jesus siterer fra, som en gjenklang da, fra denne profeten. Da kan jeg jo faktisk lese fra denne Bibelen her. Tilfeldig slått opp på rett side også. Jeremia taler i tempelet. Dette ordet kom til Jeremia fra Herren. Still deg i porten til Herrens hus. Der skal du rope ut dette ordet og si. Hør Herrens ord, hele Juda. Dere som går inn gjennom disse portene for å tilbe Herren. Så sier Herren over herskaren Israels Gud. Gjør veiene og gjerningene deres god, så vil jeg la dere bo på dette stedet. Stol ikke på de falske ordene. Herrens tempel! Herrens tempel! Herrens tempel! Men om dere virkelig gjør veiene og gjerningene deres god, om dere gjør rett mot hverandre, ikke undertrykker innflyttere, farløse og enker, ikke utøser uskyldig blod på dette stedet, og ikke følger andre guder til skade for dere selv, da vil jeg la dere bo på dette stedet, i det landet jeg ga deres fedre, fra evig tid og til evig tid. Se, dere stoler på falske ord som ikke kan hjelpe. Dere stjæl, slår ihjel, bryter ekteskapet, sverger falskt, tenner offerild for Baal og følger andre guder som dere ikke kjenner. Og så vil dere komme og stå for mitt ansikt i dette huset som navnet mitt er ropt utover og si, vi er berga. Selv om dere gjør alt det her som er avskyelig. Er det blitt en røverhule i deres øyne, dette huset som navnet mitt er ropt utover? Og jeg kan, også jeg kan se, si Herren. I lys av denne konteksten, hva er det Jesus egentlig sier med det han gjør? Hva er hans budskap? Hva er det de skriftlærere ser og hører? Jo, at dere har ikke lært av historien. Landet er like korrupt i dag, hjertene deres er like hardt. Dere tenker at selv om tempelet står her, så er alt greit. Da er alt på plass mellom meg og Gud. Det er tempelet som avgjør om alt er på plass mellom deg og Gud. Da blir tempelet en avgud. Men israelittene tenker, ja, vi har et tempel her. Herrens tempel. Da er alt bra. Nei, sier Jesus, det er falske ord. Historien videre er at babylonerne kommer og river tempelet og ødelegger det. Og selvfølgelig det er det sjokkerende for sjokkerende å høre da, at Jesus antyder det, at tempelet kommer til å bli revet igjen. Denne gangen så skulle det ikke være babylonerne, men romerne. Og hva er det Jesus sier i prestenes øre? Jesus han kaller jo dette tempelet sitt hus, mitt hus sin. Jeg er konge, og tempelet blir ødelagt. Aksepter meg, eller forkast meg. aksepter hele meg, eller forkast meg. Det finnes ingen mellomting. Vi går mot en avslutning. Men hvis du leser videre i Matteus, så det henger litt sammen da. Nå har vi gått gjennom den første dagen av de siste fem. Leser du videre, så vil du gå til neste dag, og da leser du om at Jesus forbanner et fikentre. Han ser et fikentre i full blomst, og så antyder han selvfølgelig at der vil jeg finne frukt, og så går han der, så finner han ingen frukt. Fikentreet som et bilde på Israel, det var også et budskap som disiplene forsto, og som de jødiske leserne forsto. Selvfølgelig er dette et bilde på Israel. Jesus forbanner treet, og så visner det. Budskapet, det er for sent å omvende seg. Israel bærer ikke frukt lenger. Og i forlengelse av det, så snakker Jesus om, han sier til disiplene at dersom du tar det fjellet her, dersom du har tro nok, stor nok tro, så kan du si til fjellet her at det skal reise opp og kastes ut i sjøen. Noen teologer mener at i denne konteksten så snakker Jesus om tempelhøyden, og ikke Oljeberget, da, som heller ikke var et stort fjell i den forstand. Men uansett, da, hvis vi leser i kapittel 24 litt senere, så sier Jesus rett ut at tempelet, det kommer til å bli ødelagt. Han sier det rett ut. Og selvfølgelig skal tempelet bli ødelagt, fordi Jesus, han skulle være det siste offeret. Gjennom Jesu død skulle han åpne veien til Gud. Man skulle få slippe å komme til et tempel og ofre og finne relasjon og nærhet til Gud på den måten. Men gjennom den hellige ånd så har Gud tatt bolig i oss. Så er vi hans tempel. Vi kunne også snakke om at det fysisk skjedde også, at tempelet ble ødelagt. Det tok 40 år, så ble tempelet plyndret og rasert av romerne i år 70. Ikke for å skryte, men jeg som har tatt bildet her fra Oljeberget over gamlebyen Jerusalem. I midten så skimte du kanskje en sånn en gullkuppel. Det er en muslimsk helligdom. Og hvis man følger, veldig dårlig lys her, hvis man følger skogen litt da, til venstre, så har man en moské da, med en sånn svart, får jeg til den her nå, der! Der lå tempelet. Nå en moské, Al-Aqsa-moskeen. Der var jeg utenfor tempelmuren, og arkeologene de har funnet og gravd opp de her steinene da, som sto der på Jesu tid, og som romerne hadde ødelagt og rasert. Og de har bare latt det ligge sånn som, om ikke flyttet på det, men latt det ligge sånn etter at romerne var der. Og der fikk vi gå rundt og ta på og kjenne på. Det synes jeg er veldig kjekt da. Og så har jeg en liten synsbekjennelse i tillegg. Det er jo litt sånn porøs, de der steinene. Så plutselig så hadde jeg tilfeldigvis en bit i hånda, som tilfeldigvis havna i lomma mi. Så her, oppi her, har jeg en bit av tempelet. Og så ser jeg for meg at akkurat den steinen der, så tørka Jesus svetten sin, sånt, og så har jeg det her fysisk. Jeg synes sånt er kjempeartig. Du skal få lov til å se, kanskje ta på hvis du vil, etterpå hvis du er like begeistret som meg. Men her har du altså en profeti, da. I fysisk forstand. Jeg vet ikke hvilke forventninger du har til Jesus. Ofte er det jo sånn at vi henvender oss til Gud når vi trenger noe. Kjære Gud, hjelp meg med det. Jeg har behov for det. Folkemengdens forventninger på den tida, når de så Jesus ridende, var at han var Messias. Nå skulle de endelig få seier over romerne. Undertrykkelsen skulle stå. Seier over urettferdighet. De skulle bli satt fri, og alt skulle gjøres rett. Svarte Jesus på de forventningene? Nei. Ikke akkurat de forventningene. Fordi 5 dager senere så ble jo han død. Det ble en krasj i forventningene til ganske mange. Men det var ikke derfor Jesus først og fremst ble sendt til de her menneskene for å fri dem fra romersk erobring. Fri dem fra romersk undertrykkelse, romersk ondskap, romersk fangenskap, men det var å fri dem selv fra sin egen ondskap, synder som de selv hadde i hjertet. Det var det som var til hinder for å ha en relasjon til Gud. Det var ikke bare det romerske imperiet som var korrupt og som var ondt. Nei, det var alle mennesker. Alle var fanget i sin egen synd. Jeg og du også skyldig i det. Så var det Jesus sendt for å åpne en vei til Gud og gjøre oss rettferdig overfor Gud. Jesus, han skulle bli offerlammet. Det ultimate offret. Så hvem er kong Jesus for deg? Er han den koselige Jesus? Den snille Jesus? Den kjærlige Jesus? Har du sluppet inn hele Jesus i livet ditt? Har du sluppet inn den Jesus som også viser harme mot urettferdighet? Den Jesus som peker på det som ikke er bra i livet vårt. Den konfronterende Jesus. Vi også trenger å omvende oss fra det som ikke er bra for vårt liv og ovenfor Gud. Er Jesus en vi bare tar fram når vi trenger noe? Eller er tilbedelsen av Jesus til stede bare når vi har det bra? Jesus, han skal komme igjen. Det er mange 100 profetier som har blitt oppfylt nå. Det er ikke så mange igjen. Noen mener at Palmesøndag peker på Jesus andre komme, da. For at da skal vi virkelig se hele skaperverket i full tilbedelse, da. Planter og fjell og alt. Skal vi få se det? Guds dom over vrede, Guds dom og vrede over all urettferdighet, sykdom, død, lidelse, ondskap, alt det skal renses vekk. Så skal vi, urettferdige, synde mennesker, få stå framfor Gud i full rettferdighet. Fordi Jesus har tatt på vår skyld, han har tatt vår skyld i døden for oss. Han har tatt straffa for våres ulydighet. Alt det her i kjærlighet for oss. Påska er veldig viktig uti den forkynner våres verdi og Guds lengsel etter oss. At du er så elsket, så verdifull at du er verdt å dø for. Den krafta som reiste Jesus opp fra de døde, som vant over døden, den bor også i oss som tror. Den kraften skal altså reise oss opp til det evige liv. Etterpå skal vi feire nattvær sammen. En fin mulighet til å legge alt framfor Gud. Legge kappene våre framfor Gud. Så skal du få lov til å ta imot Guds nåde. Alle er invitert. Gud måler deg aldri på hva du får til, hva du har gjort, eller hva du presterer, men han spør om du har lyst til å følge hele han. Kong Jesus. Ikke en mellomting, men hele han. Så kan nattverden få være en sånn bekreftelse på at ja, jeg ønsker å følge han. Med alle våre feil og alle våre mangler, så skal vi få lov til å komme framfor han. og samtidig vite at all våres urett, all våres synd, er spikra på korset. Jeg tror vi avslutter der, ja. Så skal Øystein lede oss i en lovsang, og så ja, avslutte med en bønn, kanskje? Eller tenkte du noe annet?
Nei, jeg tenkte ikke noe annet, nei. Jeg tenkte, jeg håper å si det, jeg fortjente en bønn. utrolig sterkt, Rune, og det er noe med den der måten som det å få ta det inn i hjertene våre, så at hele Bibelen, fra starten til slutten, handler om Jesus. Det er han det handler om. Fra første ord i Gamle Testamentet til åpenbaringen, så er det Jesus som er midtpunktet, og det samles da på oppstandelsen neste søndag. Og det handler om oss selv og vårt forhold til han, som er den kongen og den du nå har malt for oss, Rune. Så. Tusen takk, takk Herre, for det ordet som Rune har delt. Må det bli personlig, må det bli det som vi tar med oss, Herre. Så vi lever i daglig omvendelse. Da er vi her i dag og kjenner på at vi har kommet litt langt unna Jesus og trenger et nytt møte, så ber jeg om at du nå kommer her og rører ved dem og oss til, og at vi kan få lov til å få et nytt og fornyet møte med deg her i dag, når lovsangen og nattverden kommer i gang her. Kom, Helligånd. Kom, Jesus. Amen.